Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de doamna Silvia Colfescu, editor, scriitor. De ce folosesc masculinul la toate? Editoare, scriitoare, artistă. Bun sosit, doamnă!
Mulțumesc, bine v-am găsit. Să știți că, în general, francezii au început să feminizeze toate numele de meserii și atunci avem pe la ei ministră, doctoră.
Da, doctoră sună, mie îmi sună ciudat, îmi vine să spun doctoriță.
Da. Dar, în sfârșit, cred că este totuși un uz să se folosească masculinul pentru profesie. Probabil după atâta vreme de când profesiunea este un apanaj masculin. S-a încetățenit ideea.
Da, și după atâta vreme de când este și un apanaj feminin.
De pe la începutul secolului trecut. Mai înainte foarte rar. Nu, înainte chiar deloc.
Fac puțină reclamă de la început, că după aia nu știu dacă mai apucăm, editurii Vremea, pe care o conduceți, o editură fondată în 1990. Puține edituri se pot lăuda cu asta, că au rezistat în vânturile și valurile tranziției.
Bine spuneți.
Chiar sunt curioasă cum.
Cu o perseverență drăcească, cu o dragoste fanatică pentru carte, pentru meseria de editor și cu cernerea unui personal până când am putut găsi o echipă într-adevăr de mare calitate.
E greu?
Foarte greu. Foarte greu.
Deși sunt multe edituri, nu mai știu câte sunt acum, mi-aduc aminte că într-o vreme, socotind după avizele pe care le dădea Ministerul Culturii pentru funcția de, ajutați-mă...
Editor. De editor.
Consilier editorial.
Da.
Erau vreo 2000, nu mai știu acum.
Nu, la un moment dat erau chiar 4000, dar dintre aceste 4000 care figurează pe undeva prin spațiul virtual ca existând, sunt sub 200 de edituri care realmente scot cărți. Uh-huh. Adică și încă mai puține care scot mai mult de o carte pe an. O editură, totuși, ca să își merite acest nume, trebuie să scoată un număr de cărți pe an. Dacă scoți o carte sau două, mă rog, ești amator. Dar, în general, sunt și actul editorial a devenit un act de înalt profesionalism față de anii 90, când cărțile se scoteau destul de aproximativ, când erau pline de greșeli, când hârtia era îngrozitoare, când copertele erau urâte, totul era tipărit foarte modest. La ora aceasta, producția editorială românească este foarte normal încadrată în producția editorială europeană și mondială. Adică, realmente, nu ne e rușine cu cărțile pe care le publicăm. În general, ne e rușine cu cititorii cu care ne lăudăm la noi în țară, existând un frumos record de o carte pe an de cetățean, incluzând în aceasta și manualele și cărțile profesionale. Și da, figura dumneavoastră îndurerată ilustrează exact situația, pentru că suntem pe ultimul loc în Europa și în lume. Nu, în lume nu, pentru că există Africa. Dar suntem pe ultimul loc în Europa la cumpăratul de cărți.
Cum am ajuns aici, doamnă Silvia Colvescu? Mi-aduc aminte, în 1990, cozile la Blaga. Nu? Cu celebra replică Blaga-i Blaga, o coadă gigantică în fața librăriei Eminescu. Cum am ajuns noi exact pe ultimul loc? Mi-aduc aminte de topurile de vânzare de carte în care pe același loc se aflau, pe același loc fruntaș, Sandra Brown la ficțiune și la non-ficțiune Patapievici. Așa, da. O diversitate și o lăcomie de...
Era o
lectură.
Enormă lăcomie de carte, urmând unor mulți ani, unor decenii, în care cartea era singura fereastră deschisă către lume. Pentru că televiziune, după cum știți, exista la 2 ore pe zi și se ocupa de isprăvile tovarășului. De uitat ne uitam la bulgari, v-am spus că învățasem cu toții limba bulgară.
Sau măcar alfabetul?
Sigur, nu, alfabetul nu, dar limba da. Auzul era bun. Era, v-am spus, unica noastră deschidere către lume, deși se publicau foarte multe cărți și foarte bune, se mai ciuntea din text, se cenzura. Totuși erau traduceri frumoase, editura Univers era în topul editurilor pentru că publica traduceri din toată lumea, se stătea la coadă, se umbla la relații pentru cumpărarea unei cărți și așa mai departe. După 90, această linie a continuat exploziv. După asta a venit calculatorul, După asta a venit televiziunea, care a început să emită pe multe canale, multe filme. Acum, pentru un om care nu are o formație culturală solidă, să stai în fața televizorului cu berea în mâna dreaptă și răstignit pe canapea, e mult mai odihnitor decât să stai în fotoliu cu un pahar de vin eventual în dreapta și să citești dintr-o carte. E mură în gură. Poporul nostru minunat nu cred că s-a ilustrat vreodată cu apetitul pentru o muncă sălbatică. Deci e un popor de păstori, contemplativ, meditativ.
Vai cum ați formulat-o!
Da, și care iubește ocupațiile care te catapultează în absolut. De exemplu, să stai cu ochii ațintiți în televizor. Și iată că această ocupație, sau cu ochii ațintiți în calculator, a detronat cartea. Pentru că, totuși, pentru citit trebuie să faci un foarte mic efort. Foarte mic, e adevărat. Ei, acest foarte mic efort, dacă poți să nu-l faci, de ce să îl faci? Așa mă gândesc. Poate că vorbește resentimentul din mine.
Se poate, se poate. Sunteți implicată direct. Pe de altă parte, da, sunt cărți, sunt zone ale literaturii care sunt făcute exact pentru consum, care ar trebui să facă puntea spre alte segmente, nu? Și care nici alea nu merg bine la noi. Mă refer la, nu știu, romanele polițiste, de exemplu, nu merg bine la noi.
Nu, romanele polițiste sunt un fiasco, pentru că există foarte multe seriale polițiste și filme polițiste la televizor. Am făcut această experiență foarte dureroasă, cumpărând drepturi pentru câteva romane din seria Midsommar. Pentru că m-am gândit, omul vede la televizor serialul și o să fie amuzat să citească în carte mai pendelete. Ei bine, nu. Ei bine, nu. Am rămas foarte, foarte îndurerată cu tirajul de la Midsommar.
Poate fiindcă știau deja criminalul.
Bă, poate, poate. Și deși erau câțiva fanatici care s-au interesat foarte de aproape, și dacă mai public și nu știu ce, dar nu pot să public pentru 10-20 de persoane. Trebuie să fie un minimum de 500 ca să ne acoperim măcar parțial cheltuielile.
Deci, și știu că printre scenariștii la Midsommar s-au aflat scriitori englezi foarte respectabili.
Este un film excelent și cărțile sunt excelente, dar iată, e mult mai ușor să te uiți la televizor.
Și atunci, la noi, paradoxal, literatura de consum are cel mai mic succes.
Nu, nu, aici greșiți, aici greșiți. Pentru că, de exemplu, sunt niște fenomene formidabile, cum ar fi acel fenomen care este cartea în titlul care apare Ramona, mi-e jenă să dau titlul complet, și care a fost un succes editorial.
În condițiile în care fusese întâi gratuit disponibilă
pe internet.
Pe internet și după care a apărut pe hârtie, cine ar fi crezut că se mai vinde.
E, iată, și înțeleg că este urmată acum de geamănă ei, care îl implică pe un anume Andrei, care face exact același lucru pe care îl făcea Ramona, și iată că oamenii s-ar părea că sunt interesați. Mă rog, trebuie să ai un anume profil intelectual și moral ca să te implici în publicarea unor cărți de acest gen. Din păcate, noi nu-l avem. Suntem, nu știu, vremea este o editură mai pretențioasă.
Se spune că, oricum, în spatele unui autor care se vinde bine se află un aparat de PR puternic. De exemplu, Coelho n-ar fi Coelho fără partea, infrastructura, nu știu cum să o spun, că doamna Rowling n-ar fi ce este.
Doamna Rowling este ce este pe bunul ei merit. Doamna Rowling a avut o imaginație fabuloasă, un simț al momentului fabulos și își merită miliardele cu prisosință. Da. Sunt la fel ca și Tolkien.
Da.
Îmi pare rău. Exact ce vă spuneam. Fiecare are ceea ce merită.
Noi nu avem niciun scriitor. Poate e și fenomenul de limbă mică. Da, e greu să exporți. Da, da, da.
Avem un scriitor de mare calitate.
De mare calitate, nu de mare vânzare.
Nu, dar așteptăm momentul. Vom avea noi Nobelul acela.
Ei, nu, să nu suprapunem. Poate o viziune romantică, dar de multă vreme nu se mai suprapune meritul literar cu vânzarea. Cam de prin secolul XIX citeam undeva, nu se mai suprapune, că Flaubert era pe de o parte disprețuitor față de cei care vând bine, pe de altă parte mulțumit când îi se vindea bine o carte. E așa o schizofrenie în care trăiesc cam toți scritorii.
Eu omenesc. Fiecare se consideră pe sine cu multă îngăduință și păcatele lui sunt scuzabile, pe când păcatele celorlalți, în general, sunt judecate cu mai multă dreptate.
Este editura Vremea deschisă către, nu știu, scriitorul necunoscut? Vi s-a întâmplat să vină oamenii cu manuscris un
sacoșă? S-a mai întâmplat. În general, nu ne luăm acest risc direct pe spinarea editurii, pentru că dacă o editură care este o întreprindere, la urma urmei, întreprindere, este o entitate comercială, ia mai multe lucruri care trebuie plătite din carnea editurii, carnea aceasta se duce și rămâne numai scheletul, care înseamnă moarte. Deci în zilele noastre nu prea se poate să faci gesturi mari de promovare a unui scriitor necunoscut. Pe de altă parte, poate v-am mai spus, iată, de exemplu, acum ne străduim să traducem în mare rapiditate o carte care mi se pare extraordinară și care este cartea unui domn care n-a mai scris nimic altceva, nici nu va mai scrie pentru că a murit, este Constantin Ghica. Și cartea este o carte de memorii în care își povestește viața între anii 1948 și 1978, când a plecat. Este o frescă formidabilă a condițiilor în care și-au desfășurat viața membrii unei pături foarte discriminate în acea vreme. Numără printre ascendenți câțiva voievozi, are un bunic mare savant român și el foarte ostracizat, au suferit toate grozăviile pe care le ofereau epoca, începând cu arestarea fratelui, care a făcut ani grei de pușcărie, cu darea afară din casă, cu supraviețuirea în condiții îngrozitoare, și e interesant de tradus, e și scris frumos. Deci eu sper din toată inima că această carte va găsi public, pentru că este realmente foarte bună. Adevărul este că am impresia că aș fi foarte, foarte avizată dacă aș angaja, dacă am angaja un bun vânzător, agent de vânzări și un bun PR, oricât de mult ar costa. Pentru că facem cărți într-adevăr bune. Realmente, fără rușine o spun, facem cărți într-adevăr bune și de calitate, care ar trebui citite, ar trebui să fie, publicul să fie încunoștințat de existența lor. Pe de altă parte, ceea ce poți să faci în mod gratuit, să scrii pe pagina de Facebook a editurii, să scrii pe blogul editurii, să ai un site, nu ajunge pentru a încunoștința publicul de anume apariții care ar putea să-l intereseze. Deci ar trebui angajat cineva și făcute eforturi mari de publicitate. Din păcate, bugetul cărților nu are loc pentru publicitate, e un cerc vicios. E, asta este, pentru moment, în aceste condiții lucrăm. Ar trebui să găsim un agent de publicitate, de vânzare, care să creadă în vânzare și să facă eforturi, să-l plătim la procent, ceea ce am face cu plăcere dacă am găsit pe cineva dispus să se deranjeze. Știți, la urma urmei, de fapt, ca și în ceea ce ne privește pe noi, cei care lucrăm la editură, este o chestiune de muncă. Cineva care să fie dornic să muncească. E, în ziua de astăzi e mai rar să găsești.
Ei, nu cred că numai de muncă, dar să fii agent de vânzări trebuie să presupune să ai și un anumit temperament, o anumită putere de convingere. Sunt niște calități pe care eu, de exemplu, nu le am și cu atât mai tare le stimez.
Carisma, putere de convingere, cunoașterea domeniului pe care vrei să-l impulsionezi și asta trebuie. Trebuie să știe toate cărțile, să le fi citit, să știe cum să lămurească oamenii. Ei, asta este. Tot sperăm într-un viitor fericit. Eu sunt un om optimist, niciodată nu pierd speranța.
Nu am apucat să spun titlurile, că de aici am pornit, să facem puțină publicitate, această carte minunată, care se citește foarte cursiv și din care rămânesc cu personaje inoubliabile. Se cheamă Mătuși fabuloase și alte istorioare bucureștene, este semnată de invitata mea, Silvia Colfescu. De asemenea, Două luni în Europa, o carte pe care mi-a dăruit-o ieri și din care am citit cu savoare tot felul de întâmplări. Sunt întâmplări așa de legate de existența cortinei de fier, cred,
da,
că astăzi nu ar mai fi posibile,
nu.
De lipsa, nu știu, de la lipsa telefonelor mobile, a internetului, a GPS-ului. Citeam cum ați putut să căutați în Paris o adresă, o ieșire. O călătorie foarte aventuroasă, făcută în timpul lui Ceaușescu, pe undeva ce m-a marcat așa, a fost un capitol care precede întoarcerea, unde spuneți: privim amândoi înainte tăcuți la drumul care se întinde parcă la infinit, în timp ce alergăm kilometri după kilometri. Drumul de întoarcere a început, mai avem încă timp să ne răzgândim. Dacă ne răzgândim în timp util, adică până la frontiera cu Germania, am putea să rămânem în Franța, libertate, spirit, sen, așa, așa mai departe. Nici dacă trecem granița în Germania, nu e totul pierdut. Decizia întoarcerii...
Da, a fost grea.
A fost grea.
Da, a fost grea, dar în același timp pentru noi nu era altă soluție. Pentru alții a fost altă soluție.
Este plină cartea de prieteni fugiți. Prieteni fugiți care și-au refăcut vieți foarte, foarte spectaculoase, foarte aventuroase, foarte internaționale, de altfel. Da.
A, bine, se fugea într-un mod absolut... fantasmagoric. Am niște prieteni care și-au pus pe canapeaua din spatea mașinii copila de 2 luni înfășurată într-un prosop. Și-au trecut granița, au aruncat niște pulovere peste ea și-au trecut granița scoțând copilul, pe care de altfel îl lăsaseră ca zălog. Oficial, el era lăsat zălog în țară, pentru că de asta le-au dat drumul, fiindcă plecau fără copil. Și deci nu puteau să rămână. O mamă care lasă un copil de 2 luni nu rămâne dincolo. Deci ei și-au pus copilul de 2 luni pe canapeaua din spatea mașinii, au acoperit-o cu pulovere, au înfășurat-o în prosop. Copilul a tăcut din fericire. A fost un joc de cărți, un joc de noroc.
La 2 luni eram plin de colici, bănesc.
A tăcut ca un șoricel, au trecut dincolo. S-a terminat, nu s-au mai întors niciodată. Un prieten al surorii mele a trecut Dunărea în not. Constantin Ghica, din cartea pe care o traduc acum, s-a dus, vroia să treacă cu ajutorul unui cunoscut care lucra la graniceri, n-a reușit. Se fugea în delir, cu care cum putea.
Exista o categorie întreagă de deținuți frontieriști,
sigur,
care încercau în serie, erau eliberați și încercau din nou.
Am făcut cartea unui domn care a încercat, care a trecut frontiera, de altfel. Dan Casasovici a scris o carte foarte amuzantă, Bucureșteni risipiți, despre toți prietenii lui bucureșteni care au întins-o în toate 4 țările și care sunt mai mult prin străinătate decât în țară. Sunt foarte mulți oameni care au plecat. Din păcate s-a decapitat o întreagă clasă socială care deținea știință, bună creștere, bogăție pe care imediat au pierdut-o. Clasa a fost decapitată și am rămas fără inteligență, fenomen care se continuă și în zilele noastre, pentru că și în zilele noastre inteligențele fug care încotro.
Ei, nu toate, să nu dramatizăm, doamnă Silvia Colfescu, așadar, vorbiți despre, cred că numai disperarea acestor eforturi de a pleca în străinătate ar trebui să ne dea măsura ce a însemnat, de fapt, sistemul comunist, pentru că observ că am început să uităm. Observ că am început să
uităm. Da, am început să uităm și asta e foarte trist. Iar copiii născuți după 89 chiar nu pot concepe că a existat așa ceva. Știți că fenomenul este identic cu cel care se întâmplă în Israel, unde copiii tineri nu pot să înțeleagă cum de bunicii lor s-au lăsat omorâți așa și căsăpiți și adunați ca vitele. Și ei nu înțeleg. Totuși, știți ce se întâmplă? Am spus de numeroase ori, nu poți să judeci un fenomen istoric din perspectiva unei alte epoci. E imposibil. Odată ce timpul a trecut, este imposibil să te mai transpui în condițiile istorice în care acel fenomen a avut loc. Ca atare, e imposibil să-l judeci, imposibil să-l evaluezi nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere cultural, în niciun fel. Trebuie numai privit ca un element al istoriei care trebuie integrat. Integrarea istoriei ar fi o cheie către un progres mai ușor de realizat, ceea ce noi nu facem.
Și pentru că ați spus de integrarea istoriei, aduc din nou un omagiu foarte frumoasă în noastră colecției Fapte, Idei, Documente, FID, unde publicați tot felul de cărți documentare și de la mai stânga și de la mai foarte dreapta.
Din toate felurile.
Din toate felurile.
Da, pentru că vrem să oferim un tablou obiectiv necomentat al trecutului istoric. Greșeala care se face în zilele noastre este că trecutul istoric se comentează partizan dintr-o anumită perspectivă. Așa ajungem ca unii să-l definească pe Vintilă Horia ca fiind fascist, ceea ce el o fi fost, a fost la un moment dat în tinerețea lui, a fost atras de această fațetă generoasă pe care a avut-o la un moment dat fascismul, pentru că Hitler a dat de muncă întregii Germanii, a săltat-o din mizerie, a făcut șosele, mă rog. La început părea un om care a dorit binele patriei lui, dacă nu s-a știut cine era cu adevărat. Dar totuși pentru asta, pentru greșelile de tinerețe amendate după aceea, e greu să-l faci pe Vintilă Horia direct fascist. Cum am găsit acum pe Facebook un comentariu amuzant, un domn a dat un citat din Paul Morand. Paul Morand a fost un scriitor de prima mână, mie mi-e foarte drag pentru că a fost un iubitor al Bucureștilor, a fost însurat cu coană Crisoveloni, foarte bogată, româncă de adopție. Și, mă rog, a fost un iubitor al țării noastre și a fost un mare scriitor și academician francez și, mă rog, la un moment dat a avut simpatii naziste. E bine, pe Facebook găsesc simpla caracterizare, a fost un nazist, nu? E, totuși să reduci un scriitor mare la eticheta de nazist, fascist sau nu știu ce, e dificil. E un demers foarte hazardat.
E o problemă cu mulți scriitori, e o problemă cu Selin, e o problemă cu Knut Hamsun, e o problemă cu
Pound
și mai departe. Da.
Trebuie luați ca exponenți ai vremilor, luați și citiți în această cheie, acceptați pentru ceea ce au adus valoros culturii universale și naționale și cealaltă componentă a existenței și a gândirilor este datorată epocii. Nu poți să o infirmi. Nu poți. Trebuie privit cu curiozitate istorică și, încă o dată, trecutul istoric, dacă nu este integrat, dacă nu este acceptat, dacă nu este pus la tezaurul unui popor, se ajunge la exagerări bizare și practic împiedică un fel de progres.
Mulțumesc, doamna Silvia Colfescu. Le mulțumim și ascultătorilor. Le dăm întâlnire și mâine, tot aici, în emisiunea Vorba de Cultură, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Nu uitați, cumpărați cărțile editurii Vremea. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.